Jméně Otce i Syna i Ducha Svatého. Všemohoucí Bože, ďakujem Ti za všetky dary, ktoré mi dávaš, za všetko, čím si nás všetkých tu obdaroval. Ďakujeme Ti, chválime Ťa za to a vraciame Ti to všetko späť. Zober si všetky moje ťažkosti, moje problémy, moje sklamania. Zober si aj moju schopnosti, môj rozum, moju vôľu, moje predstavy, moje vášne. Všetko to premeň. Daj mi len svoju milosť a lásku a budem dosť bohatý. Drahí bratia, sestry, srdečne vás vítam na dnešnom stretnutí. Tak budeme sa rozprávať dnes o obete, ako ju možno konať, alebo ako by ju bolo správne konať, je súčasťou nášho života. Jordan Allman vo svojej spirituálnej teológii píše, že z troch nepriateľov, ktorých máme, svet, diabol a naša padnutá ľudská prirodzenosť, je najhoršie vlastne v nás. Prejavuje sa tým, že má neprimeranú náklonnosť k pôžitku a strach z utrpenia. To prvé spôsobuje, alebo môže spôsobiť zatratenie. Človek sa tak neviaže na pôžitok a na pozemské dobra vo svojom vnútri, že odmietne Boha. To druhé, strach z utrpenia, spôsobuje, že nerastieme vo svetosti. Budeme sa venovať viacej tomu druhému, tomu strachu, ktorý máme po dedičnom hriechu, ktorý je mnohokrát taký, ale neprimeraný, ktorý sme si ešte my znásobili, obzvlášť rôznymi pádmi. Ono v živote je to tak, že to, čo sa odsúva, alebo to, čo sa žije v tej dobe, sa jednoducho prenáša. Kto nemá ducha obety, ducha umrtvovania, nedorastie k duchovnej dokonalosti, píše svätá Terézia z Avily. Tento strach je smútok z možnej prítomnosti niečoho nepríjemného. Prejavuje sa aj samotným strachom, kde vidíme budúce utrpenie ako niečo zlé. Je to teda spôsobené prvým pádom rodičov. Môže to byť napríklad strach emočný, bojíme sa robiť veci, ktoré majú nejakú bolesť doprevádzanú. Môže to byť intelektuálny, napríklad nechcem myslieť na bolestivé veci, nechcem myslieť na to, že čo ma čaká v práci, čo niekedy môže byť dobré a rozvážne nerozmýšľať nad tým, ale niekedy vlastne je potrebné rozobrať aj veci, ktoré ma čakajú a pripraviť sa na ne. A potom je to vo vôli, ktorý môže byť zákerný. Že vyhýbam sa veciam, ktoré sú náročné. Vyhýbam sa veciam, ktoré mi niekedy aj povinnosti dávajú. Mnohí sa aj vydajú na cestu svetosti. Niektorí sa aj dostanú do bodu, kedy prosia Pána o kríž. Ale keď ho dostanú, začnú zo slabosti cúvať, lebo to, čo chceli, bola ich vlastná predstava o kríži. Myslia si, že boli oklamaní a opustia cestu kríža. V skutočnosti sa treba rozhodnúť ísť cestou odovzdanosti a osobného fiatu. Nech Pán rozhoduje o našom kríži. Musíme byť rozhodnutí doplňať, čo chýba Kristovmu utrpeniu, ako učí apoštol Pavol. Musíme mať rozhodnosť vôle, robiť pokánie a platiť za svoje hriechy a hriechy blížnych. Pokánie po svätej spovedi nie je dosť, ktoré nám dá kňaz. Pomodlite sa litánie alebo niečo podobné, lebo za jeden ľahký hriech by ani ruženec nemalo byť veľa. Máme byť rozhodnutí už teraz platiť za svoje hriechy. Kristus hovorí, veru hovorím ti, nevídeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera, Matúš 5:26, alebo v Lukášovi 9:23-24, a všetkým povedal, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Posvetenie bez ukrižovania neexistuje. Svätý Ján z Kríža hovorí, ak by ti nejaký brat ponúkol ľahšiu a širšiu cestu, nepočúvaj ho. Aj keby robil zázraky a znamenia, radšej pokánia, viac pokánia, odpútanie od všetkých vecí a nikdy sa nesnaž dosiahnuť Krista bez kríža. To mi pripomína jedného protestantského kazateľa, teraz mi veľmi známeho, mi vypadlo jeho meno, ktorý po jednej svojej prednáške, ako sa vrátil, bol dosť slávny a populárny, hovorí, že dneska ma tí ľudia až tak, neviem, ako keby ma nevnímali, nepočúvali, a mu ten kamarát hovorí v zákulisí, že dneska ste vôbec neučili o kríži. A potom si uvedomuje, že tak toto už nikdy nespravím. Aspoň niečo tam musí byť. Inak sa vytráca esencia. Pre kresťana by malo byť utrpenie príťažlivejšie než pre pohanov pôžitok. Lebo utrpenie pominie, ale jeho ovocie nikdy, kým pôžitok má prázdne dno. Telo sa snaží dominovať duši, ale dá sa to zvrátiť. Postaviť sa utrpeniu ukazuje telu, kto je tu pán. Toto alebo tamto budem robiť, rozum bude rozhodovať, čo bude správne. Utrpenie nás spája s Kristom najdokonalejším spôsobom. Nie je to jednoduchý alebo rýchly proces. Väčšinou sa postupuje postupne po krokoch. Občas je vliatá mimoriadna milosť pre nejaký pokrok. Schopnosť robiť pokánie je postupný proces zvykania si robiť nepríjemné veci a to vyžaduje čas. Niekedy veľa času. Záleží od našej rozhodnosti, záleží od toho, kde sa v živote nachádzame, akými zraneniami sme si prešli, ako sme pripútaní na pôžitok od určitých, od samozrejme milosti, ktoré Pán Boh dáva, od jednoducho strašne veľa faktorov. No, pravdou je, že čo všetko zanedbáme tu, nás istým spôsobom môže čakať vo čistci. Aj čaká teda, samozrejme, že nemôžeme byť na nič pripútaní, ak chceme byť v nebi jedine na Pána. Utrpenie samo o sebe nie je dobré a nechceme ho pre samotné utrpenie, ale pretože očistuje naše fakulty, čiže rozum, vôľu, vášne, predstavy, a pomáha dosiahnuť milosť a spojiť sa s Kristom. Teraz, ako sú jednotlivé tie stupne, v akých možno, že krokoch by sme mali ísť? Prvý, splňať všetky povinnosti svojho života. Čiže každý sa niekde nachádzame, všetci, teda, ktorí už máme určitú dospelosť, chceme nejaké práva v živote, tak prirodzene máme čo? K právam patria povinnosti. Tie majú v podstate aj deti, majú práva aj povinnosti, samozrejme úplne maličké, majú hlavne si užívajú tie práva, čo je dobré a správne, ale postupne, aby rástli v láske, a musia mať v živote aj tie povinnosti, musí sa to všetko vyvážovať. A toto je prvý krok, môžeme povedať, že prakticky nevyhnutný. To sa týka v podstate nášho povolania, čiže kňaza, rodiča, dieťaťa, ale aj nášho zamestnania. Tu sa dá tiež zdokonalovať, čnostnejšie vykonávať našu prácu, tam, kde som. To sa týka aj dôchodkového veku. Aj to je vlastne určité povolanie, kedy človek má, môže povedať, že aj trochu viacej času. Aby, nie preto, aby teda poznal seriály v televízii, ale aby dobre využil tento vzácny čas, ktorého sa z milosti dožil. Je to dar, kedy môže hlbšie spoznať Pána Boha. Je to dar, kedy môže pomôcť iným spôsobom, aj skúsenostiami alebo inou pomocou svojej rodine. Ale je to tiež povolanie. Pre niekoho je, ako jedna knižka píše, povolanie dokonca aj choroba. A je to ťažké povolanie, samozrejme si vyžaduje osobitnú milosť, ale tiež môže veľa, veľmi, teda vždy, ak je to správne prijaté, prináša veľké ovocie, ale splňať si povinnosti svojho života. Hej, čiže toto je ale niečo, čo už dneska sa mnohokrát stáva ako keby nevykonaním už len na tej elementárnej báze. Že keď napríklad sa stane, že povedzme, že mladí už sú v manželstve a nie sú na to pripravení, tak niekedy žiaľ odkladajú svoje deti. Buď ako niekedy dobre dať samozrejme svoje deti starým rodičom, ale nie kvôli tomu, že nech si ja konečne vydýchnem len, alebo odložia deti k televízoru, odložia deti inde a jednoducho nevenuje sa im. A toto bolo možno aj kedysi viacej tak vnímané, že tá úloha rodiča má byť na ženu a muž je ten, ktorý teda tvrdo pracuje a zabezpečí po vonkajšej hmotnej stránke. No potom tam vidíme to ovocie, ako chýba to otcovstvo. Je, to je veľmi dôležité, to krásne doplňa. Čiže spoznať si v každej úrovni, ale aj v tej náboženskej rovine. Mnohokrát vidíme, ako by ľudia konali aj veľké modlitby, by chceli vykonať a pritom ani neboli na spovedi a žijú možno, že v nečistom vzťahu alebo niečo iné konajú. Alebo nejdu nedeľu do kostola, ale naopak idú na veľké modlitbové stretnutia, že tam je to prekrútené. Nemôžeme robiť veci v nesprávnom poradí a očakávať požehnanie. Druhý stupeň je rezignácia krížu. Pasívne odovzdanie sa krížu. Podvoliť sa ľuďom aj tým, ktorí sú nám nesympatickí. Svätý Ján z Kríža píše, ostatní okolo sú tu na to, aby nás očistili. Ľudia okolo sú tu na to, aby nás skúšali, okresávali naše hrany. Prirodzene, keď žijeme v spoločenstve, sme ako obzvlášť v reholnom alebo v tej najprísnejšej reholi v manželstve, tak sú to ako dva kamene, ktoré sa navzájom obrusujú. A tam vlastne mnohokrát človek musí tak pasívne až trpieť toho druhého, čo je mnohokrát ťažké. Alebo v práci. Dostaneme sa do kolektívu, väčšinou si ho nevyberieme. Priateľov si prirodzene vyberáme. Ale tam tiež musí zaznieť to naše fiat. Čo nás najviac vlastne zraňuje v týchto spoločenstvách je neprijatie toho druhého. To je náš vlastný úkon, naše vlastné rozhodnutie, že ja som druhého neprijal. Lebo my nevieme, kto má aké zranenie. My nevieme, čo je za tým, že vykonáva to, čo nám vadí. My to nepoznáme. A to nie je dôležité. Ale z nejakých božích dopustení sme sa ocitli pri tomto človeku. Niekedy možno, že z našej vlastnej hlúposti, že sme zanedbali v mladosti a že sme niekomu jednoducho povedali pred oltárom áno, čo bolo chybou. A teraz otázka, že musíme to teraz trpieť, píkať. Samozrejme je tam vždy do určitej miery, že je to vždy individuálne, nikdy na to nie je jasná formulka, že či vždy musia manželia zostať spolu za každých okolností, ale je pravda, že manželstvo je o čom? O kríži, nie o romantike. To je ten východiskový bod. To ostatné je bonus. A je lepšie ísť týmto do manželstva, než opačne. Lebo potom sme prekvapení a niečo nám potom máme pocit, že na to manželstve chýba a majú ľudia chuť ho opustiť. Ale asi mnohí mladí sme ešte boli hlúpi, ako aj ja, keď som vstupoval do kňazstva. Hoci už som mal svoj vek, tak tiež som určite tomu nerozumel. Dostatočne stále nebudem rozumieť a v budúcnosti sa budem inak na to pozerať, tak ako na svoje manželstvo sa možno inak pozerajú tí, ktorí sú v manželstve 5, 10, 20, 30, 40 rokov. Ale ako sme si naposledy povedali, že v ten danom momente nevieme správne zhodnotiť mnohé tie situácie a učíme sa, formujeme sa a uvedomiť si, že rezignácia krížu je veľmi dôležitá pre každé povolanie. No ak sa vlastne nepodáme tejto rezignácii, nebudeme napredovať, ani nenadobudneme pokoj ani sa nezbavíme slabín. Vždy budeme okolo ľudí, s ktorými to bude náročné. Problém s manželstvom jednoducho bude tu vždy. A to je v podstate súčasťou čoho, ako sme si povedali vo svätej omši, obetujem, chválim. Prečo ideme na svätú omšu? Aby sme priniesli svoje obety. Čo sa hovorí pri vstupe do manželstva? Sľubujem, že ti budem verný aj v šťastí, aj v nešťastí, aj v zdraví, aj v chorobe. A toto je vzájomná výmena. A potom sa sľubuje na kríž. My sami sa prežehnávame tým, že urobíme znak kríža. Čiže prijatie kríža. Čo nie je niečo, ako si máme byť vedomí, príjemné. Kríž nie je podľa našich predstav. A ako aj Filip Neri v tom filme povedal, keď jeme horké, tak ovocie je sladké. Tretí stupeň, čiže prvý stupeň, plniť si povinnosti svojho života. Druhý stupeň, rezignácia krížu. Tretí stupeň, dobrovoľné umrtvovanie, čiže dobrovoľné skutky pokánia. Možno mnohí ste si ich aj dali, čiže odopierame si už, môžeme povedať, že dobré veci. Neexistuje univerzálne pravidlo. Môže záležať od slabosti alebo stavu v živote. Duch Svätý postupne začne usmernovať do vážnejších vecí. Niekedy to ľudia preháňajú. Nie je dobre dávať si to bez povolenia spovedníka. Kňaz má právo napríklad povedať niekomu nie. Je to aj skúška poslušnosti. Niekedy to ľudia preháňajú, aj svätým sa to stalo. Napríklad svätý Ignác, keď videl svätého Petra Fávreho, tak mu povedal, že aby si prikúril v izbe a nespal tak, ako spí. A podobne, že nejaké rady, aby sa posunul. Väčšinou však toto ľudia podcenujú, to, že žijú skôr teda zmekčilo dneska, ako keby to skôr preháňali, ale extrémy sú aj tam, aj tam. Niektorí ľudia napríklad si dajú, že majú pôst o chlebe a o vode v stredu a piatok. A pritom v práci sú na čete, aj pri zamestnaní, že zamestnávateľ ich platí, aby 8 hodín boli, povedzme, pri počítači a robili niečo a z toho možno 2 hodiny aj strávia na nejakej sociálnej sieti. No, tak ten chlieb o vode a o chlebe v stredu a piatok v podstate nič. Najskôr si musíme spĺňať povinnosti, ktoré v živote máme. Potom dobrovoľné kríže, kríže, od ktorého Pána dostávame. A až potom naše rozvážne rozhodnutia, ako seba posvedcovať. Tam by sme sa mali zamyslieť často, aj aká je tzv. Moja prevládajúca slabina. To je aktuálna slabina, ktorá mi najviac brzdí v raste vo svetosti. To môže byť niečo, čo sa mi v spovedi najviac opakuje, čo mi vnútorne najviac kričí. Zo začiatku to býva nejaký ťažko opakujúci, alebo často opakujúci sa ťažký hriech. Tam je to v podstate jasné. Ale niekedy je to viacej skryté. Ako jeden kňaz hovorí, že mnohí, napríklad muži, padajú do nečistoty aj v manželstve kvôli skôr iným problémom ako v oblasti čistote. Môže to byť z nejakého strachu, môže to byť z nejakého neúspechu v práci. Čiže predchádzajúce padnutia, tam treba ísť vždy ku koreňu. Že pýtam sa, čo je koreňom možno mojej najväčšej slabosti, čo je mojou najväčšou slabosťou. A teda, ak je niekto, povedzme, mierny, alebo veľa ľudí si dá pokánie od sladkosti, ako keby všetci boli najslabší v žiadostivosti, čo do chute. Ale možno, že by im viac pomohlo pokánie, že nepočúvať počas pôstneho obdobia hudbu, ktorá nie je duchovná. Alebo nebyť vôbec na sociálnej sieti. Alebo niečo jednoducho iné. Niekomu by pomohlo, že cvičiť sa v tichosti, lebo veľakrát sa dopustí jednoducho pri veľa rozprávaní, nejakého ohovárania, posudzovania a tak ďalej. Čiže vždy toto umrtvovanie má byť rozvážne. Pokiaľ je to niečo, čo hraničí s určitým zdravím, to nemôže človek urobiť bez dovolenia duchovného vodcu. Pokiaľ napríklad niekomu by to spôsobilo nejaké zdravotné problémy, nebo daj, tak to samozrejme nemôže byť chcené Pánom Bohom. A taktiež to môže byť takým trefným spôsobom, že ak viem, že napríklad moje dieťa má problémy z nejakej oblasti, tak robím ja ako za dozučinenie aj za to dieťa. To môže byť tiež v rôznej oblasti podľa cieľené. Obetujem to aj za toho blízkeho, alebo v rôzne veci. Len tam treba aj prijať tú Božiu vôľu. Niekedy to môžu byť modlitby, ako jedna pani sa modlila pompejskú novénu, možno, že to poznáte, 27 dní prosebná časť, 27 dní ďakovná, sa tam modlia 3 až 4 ružence a ona sa modlila za svojho chlapca. No a počas ďakovnej ju opustil. Tak musela ďakovať ďalej a pomodliť sa, nech sa stane teda Božia vôľa v tom všetkom, ale počas tej prosebnej časti zrazu začal chodiť častejšie aj do kostola. Takže tam bolo to vidieť takéto ovocie a tam zrazu iné niečo. No my niekedy chceme vidieť také naše ovocie, že áno, toto je to, čo, toto určite je to Božia vôľa, toto, teraz sa to všetko naplňa, ja sa tu modlím každý deň za môjho chlapca, 4 ružence denne a on nechodil do kostola, už chodí, už aj cez týždeň ide so mnou a potom ďakovná časť a on ma opustí a teraz ďakuj. Dobre, takže to bol tretí stupeň, konať dobrovoľné obety navyše. Štvrtý stupeň, premeniť utrpenie na pôžitok. A toto už je stupeň prakticky, ktorý mali svätí. Zamilovať si to viac ako dobrá sveta. Nastal bod, kedy svätých strašilo užívanie si pôžitku sveta. Keď ostatní ich chválili, desili sa toho. Kríže a bolesti im boli časom vďaky. Ján z Kríža hovorí, ako sa dostať k tomuto bodu. Máme inklinovať nie k tomu, čo je ľahké, ale najťažšie. Niečo je príjemné, ale čo je nepríjemné. Niečo je utešujúce, ale to, čo znepríjemňuje. Nebyť niekým, ale byť ničím a tak ďalej. Je to samozrejme jeho filozofia striktnej, strmej cesty k Bohu hore. Do čistej kontemplácie najvyšších stupňov modlitby, veľkého zadozučinenia. Prečo sa môže stať utrpenie pôžitkom? Každá činnosť prináša, to je tá výhoda, prináša radosť. Opakovaný habit prináša radosť. Žiaľ, niekedy aj opakované zlé veci prinášajú svoj vnútorný, teda, alebo nejaké to uspokojenie. Čiže ako je to v zlom zmysle slova, no sú ľudia, ktorí inklinujú k temným myšlienkám. A tým, že inklinujú, a k tomu povedia nie, tak majú smútok. Preto mnohokrát povedia áno, aby niečo z nich opadlo a boli žiaľ, lebo si na to navykli v tom svojom. A majú z toho pôžitok. Že mnohí vlastne z depresívnych myšlienok majú z toho aj pôžitok. Preto aj ťažko sa ho púšťajú a ťažko prechádzajú utrpením zbaviť sa temných myšlienok. No a, ale v tom dobrom slova zmysle konanie pôstov, konanie obiet, konanie modlitieb samo o sebe môže priniesť pôžitok. Hoci ako keby telo trpí, že povedzme nemá teraz, že je unavené a chcelo by živiny, ale dostane ich až o ďalších 8 hodín neskôr, tak je v tom radosť, že človek prináša nejaké zmierenie a obetu. Ale to je duchovná radosť. No a najvyšší stupeň, ale prečo oni mali ešte z toho radosť, aby som to dovysvetloval, že človek vie, že keď koná niečo správne, tak rastie vo svetosti. Alebo vie, že v tom pozadí Boh má istým spôsobom, že prináša odčinenie. Prináša niečo, čo je hlbšie. Už som to minulé spomínal, ale tak je to opakovanie Matka Múdrosti, že dobre, že ja, hoci nie je to môjmu telu príjemné, ale viem, že to posvedcuje nejakým spôsobom a je to s povolením spovedníka, ktorý teda vie, o čo ide, je to s povolením, je to v poslušnosti, je to, ako má byť. Potom piatý najvyšší stupeň je ponúknuť sa ako obeta. Ponúknuť sa ako obeť za hriechy sveta. Toto môže urobiť len ten, kto je veľmi ďaleko, nemá žiadne chyby, veľmi ďaleko vo svetosti. Pomenovať sa ako obeť je ľahké a môže byť za tým skôr sebaláska. Tí, čo nie sú pripravení a urobia to, lebo o tom čítali, skončia zle a riskujú svoju vlastnú spásu. Ešte pri tom treťom stupni sa vrátim, že teda vymýšľame si svoje vlastné umrtvovania, že konáme svoje vlastné obety, tak poznám ľudí, ktorí vlastne konali to, že v stredu a piatok chlieba, voda alebo ťažké pokáňa aj dlhé roky, ale popri tom žiaľ neplnili si povinnosti svojho života a nakoniec prišli k tomu, že pokánie sa ani nemá robiť. Že vlastne jedlo je dobré a že vždy si ho treba dopriať za každých okolností. Jedlo je dobré, ja nehovorím, ale to neznamená, že to ostatné sa správne usúdilo. A podobne to môže byť, že niekto číta o teda Pátrovi Piovi, mal stigmy, prinášal veľkú obetu, niesol to 50 rokov, a ja by som mohol mať stigmy, ja by som to tiež niesol. No, častokrát je tam tá sebaláska, tá predstava o sebe, ako seba vidí ako obeť. Ako niekoho, kto teraz robí niečo veľmi nábožné, niečo výnimočné, niečo skvelé. Pritom svätí, aké stigmy si vždy chceli mať? Neviditeľné, vnútorné. Ak mali vonkajšie, tak to bolo pre nich utrpením a ukazovali ich len vtedy, keď museli z poslušnosti, inak ich schovávali. Čiže ukazovať seba ako obeť je mnohokrát jednoducho, alebo chcieť byť ako obeť, jednoducho seba láska. Takisto, keď Don Bosco má ten krásny výrok, daj mi duše a ostatne si zober, tak my si ani neuvedomujeme, čo všetko je za tým. Ako jeden kňaz prišiel za Donom Boskom a povedal mu, a ja by som chcel robiť zázraky ako ty. A Don Bosco mu hovorí, keby si vedel, ako ja platím, nikdy by si ich nechcel robiť. Je čo za tým bolo? Aký život obety musel viesť, aby mohol robiť tie zázraky pre chlapcov? Toto ponúknutie seba ako obeť je ľahšie, keď je niekto v celibáte a môže sa to robiť len ako odpoveď na zvláštne povolanie od Ducha Svätého a len v konzultácii so skúseným kňazom. Nikdy to človek nemá dovolené robiť z vlastnej vôle. Čiže aj keby ste o tom čítali, treba mať k tomu úctu, bázeň, treba mať postoj, Pane Bože, nech už ma dostaneš na akýkoľvek stupeň, chcem postupne rásť od prvého, plniť si povinnosti každodenného života, pasívne kríže, prijať kríž od Pána, postupne doplňať, robiť obety navyše, ktoré sú rozvážne k posveteniu. A postupne si človek zamiluje to, že prináša obetu, že sa strávuje, že už je to pre neho činnosťou. A keď Pán Boh dá a chce a pozývať niekoho do veľmi vysokého stupňa svetosti, tak ponúkne seba ako obetu. A ho nepreskakujme. Hlavne, aby sme si aspoň tie prvé body, ktoré dneska sú tak často zanedbávané, vedeli splniť. Tak nech nás Pán sprevádza, posvedcuje v našich obetách, ktoré sú potrebné pre tento svet. Ako žatva je veľká, ale robotníkov málo. žiaľ na tomto poli prinášania obety, čo je každodenným zvolaním bývalo, alebo každý pozvaním, mnohokrát nepochopením už teraz, že keď sa povedalo obetujte, vlastne už ľudia nevedeli, že nevedia, čo to znamená mnohokrát a sú v tom stratení. My nebuďme stratení, čo to znamená obetujte to. Že to chce jednoducho prijať, spojiť s Kristovou obetou, zjednotiť sa s ním. No a už na záver, posledná myšlienka, čo to znamená prijať. Aj prijať toho druhého. Prijať pasívny kríž. No Pán Boh niečo chce, niečo dopúšťa. To treba rozlíšiť, ale dopustil mnoho vecí na nás. Jedna pani mi hovorí raz, že bola osočovaná, čo je samozrejme v kresťanskom spoločenstve. Stane sa aj tam. Bola osočovaná a vymyslela si o nej, že má nejakú chorobu a šírili to o nej. A samozrejme, to je niečo nepríjemné. Ale povedala mi, že ona to s pokorou prijíma. A my, že vy ste to prijali? Áno. Takže vy to chcete. Čo? Takže vy chcete byť ako Pán Ježiš osočovaný? A? Nie. Tak vy ste to neprijali. Pán Boh to dopustil. Z nejakého dôvodu. Ale prijať to znamená, že nech sa to stane, pokým ty budeš chcieť. Nie je to niečo dobré, nesúhlasíme s tým, aby tí ľudia ako hrešili alebo aby pokračovali zlo. Ale to je v tom mojom vzťahu to vonkajšie zlo a ja. A tam je ten stupeň, že ja nechcem vlastne niečo, čo je mimo Božej vôle. Pán Boh prečo dopustil zlo na svojom synovi? Lebo on vie premeniť zlo. Pán Boh to absorboval, on sa do toho ponoril a on to premenil v krížovej ceste, ktorú sa teraz pomodlíme. Mení Otca i Syna i Ducha Svätého. Pane Ježišu, chceme ťa nasledovať na Tvojej krížovej ceste. Teraz aspoň čo do modlitieb, čo do rozjímania o Tvojom nádhernom diele obety, ktoré si pre nás vykonal. Prosíme ťa, daj nám, aby sme si hlboko stlačili Tvoju obetu do nášho srdca, aby nás to ťahalo tým správnym spôsobom za Tebou. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Prvé zastavenie. Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Pilát nariaduje davu, aby stíchol. Chce pritiahnuť pozornosť ľudí. Odporom berie oba cípy tvojho purpurového plášťa a roztvára ho, aby všetci videli, aký je doráňaný. Náhlas vraví, eke homo, hľa človek, ak urobil niečo zlé, trpel už dosť, ba viac než dosť. Už som oľutoval, že som ho dal zbičovať. Prepustíme ho teda. Pri Pilátových slovách zavládne v nebi, na zemi i v podsvetí hlboké ticho. Hneď potom sa akoby jednohlasne ozve ohlušujúci rev davu. Ukrižuj, ukrižuj ho, chceme jeho smrť za každú cenu. Pilát, ktorý si už nevie rady zo strachu, že bude pozbavený svojho úradu, dáva si priniesť misu s vodou a umýva si ruky, pričom hovorí: Ja nemám vinu na krvi tohto spravodlivého. Ježišu, keď ťa žalobcovia vidia odsúdeného, prepuknú v jasot, tlieskajú rukami, pískajú a hulákajú. Môj Ježišu, prináša zadosť učinenie za nositeľov moci, ktorí zo strachu pred ľuďmi a zo strachu o svoje postavenie šliapu po svätých prikázaniach, nedbajú o úpadok celých národov, uprednostňujú bezbožných a odsudzujú nevinných. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami očisti. Druhé zastavenie. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Vojaci prinášajú kríž, ktorý s toľkou túžbou očakávaš. Hladíš naň s láskou a odhodlaným krokom sa k nemu blížiš, objímaš ho a boskávaš. Opätovne sa naň díváš a premeriavaš jeho dĺžku a šírku. V ňom určuješ podiel, ktorý zamýšľa dať všetkým ľuďom. Podiel dostatočný na to, aby si ich učinil dedičmi nebeského kráľovstva. Nemôžeš už viac zadržať svoju lásku, ktorou miluješ duše. Preto znova boskávaš kríž a vravíš: Vytúžený kríž, konečne ťa môžem objať. Doteraz si čakal, zatiaľ, čo moje kroky viedli neustále k tebe. Presvätý kríž, stolica múdrosti, do teba vkladám celé svoje bytie, do teba vkladám všetky moje deti. Jedine ty budeš učiť pravej svetosti. Jedine ty budeš utvárať cnostným hrdinou, bojovníkov, mučeníkov, svetcov. Prekrásny kríž, ty si mojím trónom. A pretože musím opustiť túto zem, ty tu zostaneš na miesto mňa. Tebe dávam do dedičstva všetky duše. Uchovaj mi ich, zachraň mi ich, tebe ich zverujem. Môj Ježišu, kým toto hovoríš, nechávaš si na plecia položiť kríž. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očisti.
Tretie zastavenie. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Môj najtrpezlivejší Ježišu, vidím, ako robíš prvé kroky pod nesmiernym bremenom kríža. Pozrieš sa na mňa a ja spoznávam, že prinášaš zadosťučinenie za tých, ktorí nenesú svoj vlastný kríž s odovzdanosťou, ale zlorečia a cítia hnev, siahajú na život sebe alebo usmrcujú iných. A ty vyprosuješ všetkým lásku a odovzdanosť krížu, ktorý na nich spočíva. Tvoja bolesť je taká veľká, cítiš sa pri veľmi oslabený ťarchou kríža. Sotva urobíš prvé kroky, padáš na zem a narazíš na kamene. Trne sa ešte hlbšie vtlačia do tvojej hlavy, rany sa otvárajú a nanovo krvácajú. A pretože nemáš sílu vstať, nahnevaní vojaci sa snažia kopancami a údermi postaviť ťa na nohy. Láska moja ležiaca na zemi, dovol, aby som ti pomohla vstať, aby som ťa poboskala, utrela ti krv a spolu s tebou prinášala zadosťučinenie za tých, ktorí hrešia z nevedomosti, krehkosti a slabosti. V Prosím ťa, udel týmto dušiam svoju milosť, aby povstali zo svojho pádu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Piate zastavenie. Pán Ježiš sa... Štvrté zastavenie. Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Môj Ježišu, pohybuješ hlavou, aby si tak odstránil z očí krv, ktorá ich naplňa. S úzkosťou sa rozhliadaš, tu zrieš svoju matku, ako sa prediera davom. Chce ťa za každú cenu vidieť, objať ťa a rozlúčiť sa s tebou, ale bolesť ťa ešte viac prenikne, keď ju zbadáš smrteľne bledú a keď vidíš, ako sa do nej vtláčajú všetky svoje utrpenia. Ale aj napriek tomu nažive je to zázrak tvojej všemohúcnosti. Ideš jej v ústrety, no ledva si vymeníte pohľady. O, preveľká bolesť dvoch srdc. Vojaci zbadajú váš úmysel. Údermi a strkaním zabránia, aby sa matka mohla rozlúčiť so synom. Potom tvoja bolestná matka urobí v duchu to, čo jej bráni urobiť navonok. Duchovne vstupuje do tvojho srdca, vôľu všemohúceho prijíma za svoju, zjednocuje sa s tebou vo všetkých tvojich utrpeniach a plní si povinnosti matky. Jej láska ťa posilňuje, poskytuje ti úľavu bolesti a do tvojich rán vlieva balzam svojej bolestnej lásky. Spolu s tebou a s tvojou matkou konám zadozučinenie za všetky hriešne stretnutia a za tých, ktorí sa vystavujú príležitostiam hrešiť a zostávajú vzjazaní hriechom. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očisti.
Piate zastavenie. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Celý sa trasieš pod neutíchajúcimi údermi a nárazmi, vnikajú trne čoraz hlbšie do tvojej hlavy. Kríž sa ti svojou ťažkou váhou vtláča do ramena, až spôsobí takú hlbokú ranu, že obnaží kosti. Zdá sa mi, že pri každom kroku umieraš a nedokážeš ísť ďalej. Ale tvoja láska, ktorá zmôže všetko, ti dáva silu. Nepriatelia zo strachu, aby si neskonal pod ťarchou kríža, prinútia Šimona z Cyrény, aby ti ho pomohol niesť. Robí to s reptaním a nedobrovoľne, nie z lásky, ale z donútenia. V tvojom srdci tak nachádza ozvenu všetok nárek trpiacich, chýbajúca odovzdanosť, hnev, rebélia a pohrdanie utrpením. Môj Ježišu, keď s tebou prinášam zadosťučinenie, prosím ťa, vezmi ma do svojho náručia a pritisni si ma tak silno, aby nebolo takej bolesti, na ktorej by som nemala účasť a aby som sa cez bolesť premenila v teba, aby som ťa utešila, keď ťa mnohé duše opúšťajú. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v oči.
Šieste zastavenie. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Si svojím krížom vykúpil svet. Môj utrápený Ježišu, hlboko sklonený sa s námahou potácaš. Zrazu vidím, že sa zastavuješ a rozhliadaš sa. Čo sa to deje? Ach, to je Veronika, ktorá ti bez strachu, odvážne, utiera šatkov zakrvavenú tvár a ty ju do nej vtláčaš ako prejav dačnosti. Môj veľkodušný Ježišu, a ja ťa chcem utrieť, ale nie šatkou. Ponúkam ti samu seba, aby som ťa utešila. Chcem vstúpiť do tvojho vnútra a darovať ti, Ježišu, úder srdca za úder, dých za dých, lásku za lásku, túžbu za túžbu. Daj, nech vo všetkom, čo vidím, čoho sa dotýkam a čo cítim, vždy vidím teba. Dotýkam sa a cítim teba. Nech je tvoj najsvätejší obraz a tvoje presväté meno navždy tlačené do každej čiastky môjho úbohého bytia. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vo očisti.
Siedme zastavenie. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Svojím krížom vykúpil svet. Pri druhom páde pod krížom zastonáš. Hoci sa vojaci boja, že by si v dôsledku toľkého mučenia a príliš veľkej straty krvi mohol zomrieť, napriek tomu sa im údermi a kopancami podarí postaviť ťa opäť na nohy. Tak prináša zadosťučinenie za opakované pády do hriechu. Za ťažké hriechy, ktoré páchajú všetky spoločenské vrstvy. Prosíš za zharitých hriešnikov, plačeš krvavé slzy za ich obrátenie. Tvoji nepriatelia, ktorí sa zlovestne pozerali na Veronikin skutok, ťa opäť bijú a ženú ďalej. A ja ti chcem utrieť slzy a prosiť ťa o odpustenie a odčiniť všetky tie chvíle, ktoré sme nemali túžbu páčiť sa ti, keď sme nehľadili na teba, aby sme spoznali, čo si od nás praješ, čo máme robiť a kam máme nasmerovať naše kroky. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.
Ôsme zastavenie. Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, bo si svojím krížom vykúpil sa. Po niekoľkých krokoch opäť zastaneš. Tvoja láska nepozná odpočinok ani ťarchu po toľkých bolestí. Keď vidíš zbožné ženy, ktoré ťa oplakávajú, vidiac tvoje utrpenie, zabúdaš na seba a utešuješ ich slovami. Céry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Aké vznešené ponaučenie, aké ľúbezné sú tvoje slová, o Ježišu, namiesto toho, aby si vnímal vlastné utrpenie, s neopísateľnou láskou myslíš len na oslavu Otca. S tebou prinášam zadosťučinenie za všetky nedostatky lásky a prosím ťa o milosť, aby som aj ja zabudla na seba a nepamätala už na nič iné, len na teba. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.
Deviate zastavenie. Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Keď tvoji nepriatelia počujú, že sa prihováraš k ženám, zúria. Ťahajú za povrazy, ženú ťa s toľkou zlosťou, že opäť padáš na zem a udieraš sa o kameň. Dolieha na teba ťarcha kríža. Cítiš sa na pokraji smrti, tvárou sa dotýkaš zeme a tvoje ústa sa farbia krvou. Ale tvoji nepriatelia ťa chcú opäť postaviť na nohy, ťahajú za povrazy, dvíhajú ťa za vlasy, kopú do teba. Márne, môj Ježišu, aké utrpenie, srdce mi puká od bolesti. Vojaci ťa vlečú na Golgotu, cestou uzmieruješ všetky urážky, ktorých sa ti dostáva od zasvetených duší. Ich váha je taká veľká, že akokoľvek sa snažíš postaviť sa, nedarí sa ti to. Vojaci do teba kopú a vláčia ťa po zemi. Konečne dosiahneš kalváriu, zanechávajúc všade stopy svojej presvätej krvi. Ukrižovaní Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Dušami očistí.
Desiate zastavenie. Pánu Ježišovi zliekajú šaty. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Tu na teba čakajú nové útrapy. Vojaci ťa znovu zvliekajú a strhávajú ti z tela šaty a trňovú korunu z hlavy. Po tomto surovom zaobchádzaní stonáš od bolesti, keď ti spolu s trňovou korunou a so šatami trhajú aj prilepené kusy tvojho doráňaného tela. Rany sa opäť otvárajú, krv v prúdoch steká až na zem. Tvoje múky sú také veľké, že vyzeráš viac mŕtvy ako živý. Hľa, na mňa zakaleným, na poli vyhaslutým zrakom, a ako by si mi hovoril, dieťa moje, koľko ma len stojat duše. Na tomto mieste ich všetky očakávam, aby som ich spasil. Keď zo mňa strhávajú šaty, prinášam zadosťučinenie za tých, ktorí nosia prepichové a vyzývavé oblečenie. Odčinujem hriechy proti skromnosti a za tých, ktorí sú natoľko naviazaní na svoje bohatstvo, slávu a pôžitok, že si z nich vytvorili Boha svojho srdca. Môj obdažený Ježišu, keď prinášam spolu s tebou zadosťučinenie, prosím ťa, aby si ma zbavil všetkého, čo ma vzdialuje od teba, a nedopúšť, aby do môjho srdca vstúpila čo i len jediná hriešná náklonnosť. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami Boží.
11. zastavenie. Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ježišu, pozeráš na kríž, ktorý ti pripravujú tvoji nepriatelia. Počujem, ako vravíš. Pre svätý kríž v tebe všetko završím. Príď a utíš vo mne planúcu túžbu, ktorá ma stravuje, darovať život dušiam. O, kríž, je pravda, že si mojím bojskom, ale zároveň si mojím víťazstvom a dokonalým triumfom. Vystieraš sa na kríž a s veľkou láskou a nehou hľadíš na svojich katov, ktorí už majú pripravené kladivo a klince. Nesmierne surovo ti uchopia ruky, klinec priložia na dlaň a hlboko ho pribijú. Od toľkej bolesti sa celý chveješ. Môj Ježišu, teraz ti položia jednu nohu na druhú a tupým klinom ich prerážajú. Môj ukrižovaný Ježišu, vidím ťa celého zmáčaného krvou, ako neprestajne prosíš za duše. Klaniam sa ti a ďakujem ti za mňa i za všetkých. Môj Ježišu, pre tvoje bolestné umučenie, ktoré si podstúpil, keď ťa pribíjali na kríž, ťa prosím, aby si otvoril nebo pre všetkých ľudí a požehnal všetky stvorenia. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami Boží.
Dvanáste zastavenie. Pán Ježiš na kríži zomiera. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Moje ukrižované dobro, vidím, že ešte raz otváraš svoje oči. Tvojmu pohľadu nič neunikne. So všetkými sa lúčiš a všetkým nám odpúšťaš. Ešte raz zozbieraš všetky svoje sily a zvoláš mocným hlasom. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Nakláňaš hlavu a vydýchneš. Vidím, že môj predrahý Ježiš mi aj po smrti chce povedať, že ma miluje. Preto vojak vedený vyššou mocou aby sa uistil, že si mŕtvý, kopijou ti prerazí bok. A ty, láska moja, vylievaš posledné kvapky krvi a vody. Čo všetko mi odkrýva táto rana, spôsobená nie bolesťou, ale láskou. Hoci tvoje ústa onemeli, tvoje srdce mi vraví. Dieťa moje, keď som už všetko daroval, chcel som, aby kopia otvorila v mojom srdci útočiško pre všetky duše. Moje otvorené srdce sa bude prihovárať všetkým bez prestania. Poďte ku mne, keď chcete byť spasení. V tomto srdci nájdete svetosť, útechu v súženiach, posilu v slabosti, pokoj v pochybnostiach a spoločnosť v opustenosti. Toto srdce je stredobodom všetkého, tu sú obsiahnuté sviatosti, tu je moja cirkev, život mojej cirkvi a život všetkých duší. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.
Trináste zastavenie. Pána Ježiša skladajú z kríža. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Vidím učeníkov, ako sa náhlia sňať ťa z kríža. Prvá, ktorá ťa prijíma do svojho lona, je tvoja bolestná matka. Do svojho náručia nežne kladie tvoju zranenú hlavu. Drahá matka, vidím tvoju utrápenú tvár, ako v slzách hľadíš na dokaličené telo tvojho Ježiša. Mám súcit s tebou v tejto nesmiernej bolesti, ktorú si cítila, keď si videla mŕtvého, trním korunovaného Ježiša, doráňaného od toľkých úderov a klincov. Keď si sa pozerala na jeho oči, ktoré ťa už nevidia, uši, ktoré už nepočujú tvoj hlas, ústa, ktoré sa ti už neprihovárajú, ruky, ktoré ťa viac neobjímajú a nohy, ktoré už nebudú kráčať vedľa teba. Moja drahá matka, je pravda, že ma prevyšuješ v láske a nežnosti. Keď sa dotýkaš môjho Ježiša, budem sa snažiť čo najdokonalejšie ťa napodobňovať, aby som sa mu vo všetkom zapáčila. K tvojim presvätým rukám prikladám svoje, aby sme spolu vytiahli trne, ktoré mu doráňali hlavu. Spájam sa s tvojou poklonou, ktorú prinášaš v hlbokej pokore a nábožnosti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami očistí.
14. zastavenie. Pána Ježiša pochovávajú. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svoju. Bolestná matka, si pripravená priniesť poslednú obetu, pochovať svojho syna Ježiša. Odovzdaná do vôle nebies, ho sprevádzaš na poslednej ceste a vlastnými rukami ho kladieš do hrobu. Kým ukladáš mŕtve telo, dávaš mu posledné s Bohom a posledný bosk, puká ti srdce, premožené bolesťou, moja bolesťou prebodnutá matka, spolu s tebou sa aj ja lúčim s Ježišom. Plačky chcem stáť po tvojom boku, aby som ťa utešila pri každom tvojom bolestnom vzdychu a darovala ti pohľad plný súcitu. Zotriem ti všetky slzy a keď uvidím, že ťa opúšťajú sily, podopriem ťa vo svojom náruči. Vložme do Ježiša osud všetkých duší, aby ich potom opäť našiel pri zmŕtvychvstaní.
drahá matka, tým, že si ich ukryla do jeho rán, žiadna z nich sa nestratí. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad nami.
Oče, ďakujeme Ti za obetu Tvojho Syna. Ďakujeme Ti, že sme ho mohli sprevádzať na krížovej ceste. Matka naša, Tvoj život je nám príkladom čo do lásky, aj čo do obety. Celý život si rástla aj v obete, aj v láske. Pomôž nám to spojiť, učiť sa od Teba a nasledovať Tvojho Syna, kamkoľvek nás povedie. Aby nasledovalo nádherné vzkriesenie, aby nasledovala pravá radosť, pre ktorú sme v skutočnosti stvorení, nie pre utrpenie, ale pre radosť, ktorú môžeme mať z Tvojho vzkriesenia. Nech nikdy nestratíme pohľad na toto radostné vzkriesenie, keď budeme konať svoju obetu z lásky k Tebe, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca Františka, Tvojho námestníka, aby dosiahol všetko, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pán s Vami, nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.